Šlo, nevyšlo to. Ja som Martina a pri sebe zdravím dneska Mira. Ahoj, Miro. A s Mirom sa porozprávame, komu čo nevyšlo. Miloš som ťa chcela nazvať, prepáč, Miro. Miro je lukostrelec a nie hociaký. Taký, ktorý pochodil aj svet kvôli a za lukostrelectvom a zároveň teraz otvára akadémiu lukostreleckú aj s bratom. Dobre, výborne. Jednotka s hviezdičkou, super. Môžeme zavrieť podcast, idem spať. Ako sa máš?
Tak mám sa dobre, trošku unavenie po poslednej súťaži, ale no, myslím si, že celkom už som si aj oddychol a môžeme sa dať teraz zavrátiť sa späť k tréningu a k práci vlastne.
No a ty si mi spomínal, že o 2 týždne ješ do Turecka. Dobre, počkaj, ty šunka.
Akurát nie veľkonočnú šunku.
Tak si dajte veľkonočnú šunku potom, keď prídeš domov.
Mamka tá čo zvýši.
Keď tá čo zvýši. Myslím, že ti mamka nenechá veľkonočnú šunku, či všetko zje ocko?
No, asi tak.
Oh. Tak snad si to ešte mamka počuje, alebo respektíve asi si to nepočuje tento podcast predtým, než bude Veľká noc. Ale snad veríme, že ak si to vypočula po Veľkej noci, tak si nechala nejakú šunku. Dobre, ty si začal s lukostrelcomstvom cez svoju rodinu. Ty si vyštudoval stavebnú priemyslovku, kde bola taká jedna vetička, že netrebalo sa veľa učiť, takže si mohol vlastne trénovať. A kto ťa k tomu lukostrelectvu priviedol?
Začalo tak, že cez letné prázdniny sme aj spolu s bratom prišli k ním, videli sme, že strieľajú z luku, tak sme ich požiadali, že či si to môžeme vyskúšať. Samozrejme dali nám nejaký začiatočný luk, naučili nás základný postoj, ako sme si treba vystreliť a podobne. A v podstate tak sme s tou lukostrelbou začali, lebo potom sa nám to zapáčilo a chceli sme v podstate trénovať každý deň. Čím viac ako sa dalo, tak sme tých bratrancov našich stále otravovali, že by nás začali voziť na tréningy a podobne, na ktorým sme sa zapísali do klubu, kde sme spoločne trénovali. Vlastne zo začiatku oni trénovali nás a tak sme sa dostali k profesionálnej lukostrelbe ešte v úplnom detstve. Ja som mal 10 rokov, predtým mal 6, keď sme takto začínali.
Dobre, tak pre nás laikov vysvetlí, z čoho pozostáva lukostrelba alebo ako to vyzerá?
Šport, v ktorom sa strieľa z viacerých typov lukov. Taký ten základný je olympijský luk, vlastne reflexný, ale voláme ho všetci olympijský, pretože je ako jediný z lukostreleckých disciplín na olympiáde. Tento luk ľudia väčšinou si predstavujú, že je vyrobený z dreva a šípy majú perie z husy napríklad, ale vôbec to už v modernej dobe nevyzerá tak ako z rozprávok o Robinových údolí, kde luky sú už všetky viac menej vyrobené z nejakých high-tech materiálov, carbon a podobne. Tedy strašne veľa záleží na tej presnosti a neviem, možno tie staré luky už to vo väčšine prípadov možno ľuďom ani nepripomína. Majú tie luky zameriavač, majú na sebe stabilizátory, čiže je tam množstvo takých technológií, ktoré tú lukostrelbu posúvajú v modernej ére. Samozrejme, potom sú tam ďalšie typy lukov. Ďalší taký známy aj vo svete je kladkový luk. Je to v podstate kratšia verzia toho reflexného luku, akurát s tým, že na oboch koncoch toho luku sú tzv. Kladky, ktoré keď človek preklopí, tak sila toho luku sa v podstate zredukuje na nejakých 20%. sa drží jednoduchšie, rovnako má optické mieridlá proti tým reflexným lukom, ktoré tieto optické mieridlá podľa pravidel mať nemôžu. Čiže logicky sú tieto luky oveľa presnejšie. No a nakoniec zase také tie možno najklasickejšie sú u nás na Slovensku sa nazývajú zvané holé luky. Tieto luky sú úplne jednoduché, majú len stred, ramena a tetivu, fungujú bez mieridiel a v podstate ten lukostrelec si musí ten bod, na ktorý mierí so šipom, viac menej odhadnúť.
S niečím šúchaš pri mikrofóne?
Nie.
Bo mi tam tak šušti trošku, že ak na tvojej strane. Dobre, okej. Okay. Čiže nie si Robin Hood, ani Juraj Janošík s lukom, ani beháš po lesoch?
No, toto určite nie. Že tá moderná lukostrelba je vážna športová disciplína. Ľudia potrebujú absolvovať takže dlhoročný tréning, aby sa v tej lukostrelbe dostali na nejakú úroveň. A tiež tam strašne veľa záleží na tom náradí, s čím ten strelec strieľa ako má aj tú techniku streľby a prevedenie výstrelu.
Ty si mi spomínal, že tie tréningy sú dosť závažné, respektíve si prejdeme aj tvoju cestu do Ázie a tak ďalej, ale ty si mi spomínal, že ako máte odporúčané denné množstvo strieľania?
Tak odporúčané denné množstvo asi nie je. U každého strelca je to individuálne, ale väčšina tých profesionálnych strelcov trénuje približne nejakých 6 až 8, niektorí až 10 hodín denne. A osi od toho, v akom období toho tréningu sú, alebo na čo sa pripravujú, na akú súťaž. A hovorím, je to individuálne. Nie je všetci strelci zvládnu takýto ťažký tréning, hlavne nie začiatočníci. Tu sa bavíme teraz o profesionáloch. Pokiaľ ide o začiatočníkov, tak tam na začiatok stačia úplne nejaké 2 hodinky, 3-4 krát dokáže veľmi rýchlo napredovať a zlepšovať sa.
A od akého veku by si odporúčal niekomu začať s lukostrelectvom?
S lukostrelbou človek môže začať v každom veku a nie je vylúčené, že sa nemôže dostať ani do reprezentácie. Napríklad niekto, kto by z lukostrelbu začal v 20 rokoch, je to skôr o tom, koľko času venuje tomu tréningu. Na to, aby sa dostal niekto na takú špičkovú reprezentačnú úroveň, potrebuje zhruba 5 rokov, 4 až 5 rokov intenzívne trénovať a potom sa vie stať reprezentantom na Slovensku. Väčšinou ale strelci začínajú ešte v tých detských kategóriách. Veľa trénerov na Slovensku hovorí, že ideálne začať okolo veku 10 rokov. Ja si ale myslím, že a je to aj dokázané výsledkami, že tí najlepší slovenskí lukostrelci začali ešte v skoršom veku, okolo tých 7-8 rokov a vďaka tomu práve majú oproti tým 10-ročným výrazný 2-3-ročný náskok, keď už tie lukostrelbe fungujú a majú už niečo odtrénované, nejaké základy majú za sebou. Čiže fakt záleží to viac menej od toho, že kedy človek sa rozhodne na tú lukostrelbu dať.
No a vy ste vlastne strieľali s bratrancami aj s bratom a dostrieľali ste sa, že ste sa stali 14 rokov, respektíve ty aj reprezentantom.
Áno, ja som sa prvýkrát dostal do reprezentácie juniorskej v 14 rokoch, kde som vtedy absolvoval európske juniorské súťaže a v 15 rokoch som bol aj na juniorských majstrovstvách Európy. Som skončil 34. tuším. A v podstate vtedy začala nejak tá moja reprezentačná lukostrelecká kariéra. Ďalej to pokračovalo v podstate v kategórii juniorov. Tedy fakt ako 16-ročný sa mi podarilo prebojovať aj tu mužskej reprezentácie a už v tom 2008 roku bojoval olympiádu v Pekingu. Ale vtedy ešte moja výkonnosť nebola dostatočná. Viac menej na tú olympiádu som sa ani nedostal. Ale dalo mi to nejaký základ, videl som svet, vedel som, že chcem tú lukostrelbu robiť a chcem v nej napredovať, chcem sa zlepšiť a dostať sa na úroveň tých najlepších strelcov. Takže v podstate som pokračoval v tom tréningu. Brat tiež sa ku mne pridal a tiež ako 14-ročný sa dostal do slovenskej reprezentácie, keď sme v 2009 roku išli na majstrovstvá sveta do Ameriky. No a v podstate odtedy sme prakticky neustále slovenskými reprezentantmi a snažíme sa niekde napredovať, zlepšovať sa a tú slovenskú lukostrelbu posunúť dopredu.
Prejdeme si, ako ste ho posúvali dopredu, ale ešte prosím ťa vysvetli nejaké pravidlá lukostrelby, lebo nie asi každý sa venuje tomuto športu.
Tak ako som hovoril, tá lukostrelba sa delí na tie tri základné typy lukov. Olympijský luk, kladkový luk a tzv. Holý luk. Olympijské luky strieľajú najdlhšie vzdialenosti. Na olympiáde sa strieľa 70 metrov. Ale na tzv. Veľkej šite, teda súťaži, kde sa strieľa 144 šípov, je to najstaršia súťaž na svete, sa strieľa dokonca až 90 metrov. A človek musí fakt tú techniku previesť na milimeter presne, aby dokázal na tých 90 metrov zasiahnuť desiatku. Veľkosť toho terča je 122 cm, ale ten kruh za 10 bodov má veľkosť len 12 cm. Na tej olympijskej súťaži sa strieľa 72 šípov, čiže 6 šípov v jednej sade, 2x36. A najprv sa strieľa nejaká kvalifikácia, kde sa urobí rebríček podľa bodového nástrelu. Následne títo strelci sa stretnú v eliminačných vyraďovacích súbojoch, čiže prvý s posledným, druhý s predposledným a tak ďalej, až nakoniec sa dvaja dostanú do finále a rozhodne sa v súboji o zlato.
A viem sa to naučiť aj ja, keď mám vychlené osy a som slepa?
Tak máme na Slovensku jedného strelca z kladkového luku, Jozef Bošanský, ktorý mimochodom na tejto poslednej súťaži v Európskom Grand Prix obsadil druhé miesto a on je jeden z mála strelcov, ktorým sa podarilo vlastne naučiť lukostrelbu z internetu, ale keď môžem odporučiť, tak je lepšie prihlásiť sa do nejakého klubu, kde vám dajú základy, pretože na internete sa tam človek nájde proste veľa informácií a strašne veľa vecí je skreslených. Je fakt najideálnejšie začať v nejakom klube a v podstate dostať sa k nejakým základom. Sú tam väčšinou nejakí tréneri, ktorí tých strelcov zaškolia. Tým pomôžem vybrať ten správny luk.
A je nejaký rozdiel medzi ženským a mužským lukom?
Rozdiel v ženskom a mužskom luku nie je žiaden. Jediný rozdiel v ženskej a mužskej kategórii je ten, že muži sú od prírody trošku silnejší ako tie ženy, čiže dokážu strieľať so silnejším lukom, preto majú tie body o niečo vyššie, ale zas, keď si vezmeme tých najlepších strelcov na svete, tak či sú to muži alebo ženy, tie body sú takmer rovnaké. Čiže viac menej tam nezáleží ani od toho, či je strelec muž alebo žena, alebo kto je aký silný. Viacej tam záleží na prevedení tej techniky a hlavne dokonalosti toho prevedenia.
Dobre, a už keď si spomínal nejaký ten klub, asi je to predsa len istejšie, lebo na internete môžeš nájsť aj dobré veci a niekedy aj zlé veci, respektíve môžu byť tak, že si s tým človek môže aj bohužiaľ ublížiť. A keď už si spomínal teda ten klub, tak aj vy teraz tu na východe otvárate nový klub, lukostrelecký.
Áno, tak na Slovensku je množstvo klubov. V podstate v súčasnosti funguje okolo 35. My sme však s bratom po našich skúsenostiach aj v zahraničí, aj v tom trojročnom pobyte v Koreji sme sa rozhodli, že lepšie by bolo urobiť vlastne takú lukostreleckú akadémiu, nie len obyčajný klub, kde v podstate tým našim strelcom by sme dokázali dať v podstate aj ten tréning, vedeli by sme to skopiť aj s tým vzdelaním, a celé to smerovanie tej akadémie, aj tej lukostrelby, v podstate by sa trošku sprofesionalizovalo. A ja si myslím, že týmto projektom našej akadémie dokážeme pripraviť množstvo reprezentantov pre budúcnosť a pre zlepšenie výsledku slovenských lukostrelcov.
A keď hovoríš, že to nie je len klub, aký je rozdiel medzi tým a akadémiou, tým, že aj to učíte?
Tak v podstate väčšina klubov na Slovensku funguje asi tak, že majú nejakého trénera, ale ten tréner tam funguje na amatérskej báze, je to viac menej dobrovoľník, čiže tiež má nejakú svoju prácu, ktorej sa musí venovať a po práci sa vráti na tú strelnicu a s tými strelcami trénuje. A väčšinou tie tréningy sú viac menej také nejaké flexibilné, individuálne. Tí strelci nemajú nad sebou také každodenné vedenie. Týmto našim projektom akadémie by sme chceli dosiahnuť to, aby strelci dostali pravidelný tréning, aby ako tréneri v rámci našej akadémie v podstate na ne budeme dohliadať dennodenne. V rámci tej akadémie by sme chceli do budúcnosti zapojiť aj možnosť dostať sa na športovú školu, či už na strednú alebo na vysokú školu, aby strelci a v podstate plynulo by mohli pokračovať v tomto športe na profesionálnej úrovni.
A ty si spomínal, že vlastne teraz aktuálne sa staráš o to, aby ste mali aj obchod lukostrelecký.
Tak áno, je to niečo, čo potrebuje asi každý lukostrelecký klub a hlavne je taká akadémia. Je to pripravené v podstate pre tých strelcov a keď to potrebujú, tak nie sa dostanú k tým lukom a k tomu lukostreleckému náradiu i hneď. Je to lepšie aj pre nás trénerov, pretože keď vidím, že strelec potrebuje niečo zmeniť na tom luku, tak aj hneď mu to vieme dať k dispozícii. Čiže toto je tiež jedna z vecí, ktorá v podstate pomôže kvalite tej našej lukostreleckej akadémie.
No a ešte späť tej akadémii, tam máte vytvorený nejaký program, že keby si predstavili, že nie je COVID a aktuálne už ste otvorení, tak ako je vaša predstava, že by to fungovalo?
Tak predstava je taká, že v podstate všetci začiatočníci musia prejsť nejakým základným kurzom, kedy sa naučia technike streľby. Lukostreľba je trošku náročný šport z toho titulu, že nie je to hneď, že prídem a začnem strieľať z luku. Veľa ľudí si to takto predstavuje, ale často sa stáva, že tí strelci si tým pádom vybudujú nejaký zlozvyk, lebo ten luk predsa len má nejakú váhu a nejakú silu a sám po sebe telo toho lukostrelca deformuje. Tým pádom všetky tí začiatočníkov najprv potrebujeme naučiť správne držanie tela a postupným tréningom sa dopracuješ k tomu, že v podstate sa začne strieľať z luku. Následne, keď už títo strelci, zhruba tento tréning môže trvať nejaký mesiac, po tom mesiaci strelci začínajú strieľať z lukom. Najprv tie luky sú slabé a ľahučké, kde si vedia ten postoj udržať a niekde ten prechod postupný. Samozrejme, následne sa pridáva tréningová záťaž. Všetko tiež záleží od toho, že koľko majú tí strelci rokov. Ak sa jedná o malé deti vo veku do tých 10 rokov, tak tie tréningy sú viacej vedené hravou formou. U tých strelcov 10 a viac je ten tréning a ten prístup aj na trénerov trošku taký cieľavedomejší. V podstate aj našim cieľom v akadémii je vybudovať systém, ktorý nám dokáže pripraviť juniorských reprezentantov a vychovať strelcov, ktorí vo veku 14 možno 15 rokov budú schopní konkurovať v rámci Európy.
Čiže chcete vytvoriť mladých reprezentantov do budúcna a pre Slovensko?
Tak to je našim primárnym cieľom, aby títo mladí potom následne ešte sa ďalej zlepšovali a prebojovali sa aj do tej seniorskej reprezentácie. Ale ako som spomenul aj predtým, nie je to všetko len o deťoch. S lukostreľbou môže začať každý a v hociakom veku. A fakt chce to len obetovať ten čas tomu športu a ľudne hoci kto za 5 rokov sa môže stať slovenským reprezentantom, aj keď začne vo veku 20 rokov.
A môžem aj ja, keď mi ťaha pomaly na 30, chcem sa stať reprezentantom za Slovensku republiku?
Samozrejme, je to možné. V kategórii žien v podstate nie je až taká veľká konkurencia ako medzi tými mužmi.
Ideálne.
Žien je to možno o niečo jednoduchšie. Zase na druhej strane, keď si porovnáme ženy a muži, tak a ty môžeš sa v tom tréningu trošku cieľavedomejší a je to tak viacej na doraz, ale samozrejme, pokiaľ začne aj žena a má takýto cieľavedomý prístup, tak nevidím dôvod, prečo by za 4 až 5 rokov sa nemohla stať reprezentantkou Slovenska.
Čiže vlastne, aj keby som, dajme teraz tomu, že som sa tomu začala venovať, naozaj, je podľa mňa fakt ako, že neviem teraz, ak sa to povie po slovensky, honor, úcta, alebo ak sa to povie, že stať sa reprezentantom za štát, v ktorom žije a kde sa narodil, alebo respektíve kde sa narodil a nemu niečo ťaha. A vlastne, čo som tým chcela povedať, a že dokedy by som to mohla robiť, že aj do 90-ky, že kým budem žiť?
Svetového pohára má 38 rokov medzi mužmi, čiže vekovo by som to nejako veľmi neohraničoval. Skôr to záleží na tom, že tí strelci do akého veku sú ochotní obetovať tomu ten svoj čas.
A ty to vidíš na koľko?
Tak ja to vidím tak, že lukostrelba je vlastne môj život. Robím to fakt, odkedy sa pamätám. Budem sa snažiť držať sa na tej najvyššej úrovni, pokiaľ sa bude dať. Samozrejme, pokiaľ uvidím, že tí moji strelci ma už prekonávajú, tak nebudem sa brániť tomu, že sa stanem čisto len trénerom. Ale pokiaľ tam ešte nie sme, tak urobím všetko preto aj spolu s bratom, aby sme fakt aj tú slovenskú lukostrelskú aj reprezentáciu, ale aj lukostrelbu ako celkovo posúvali aj výsledkovo, ale aj trénersky ďalej.
Dobre, ty si spomínal, že vlastne rozdiel medzi akadémiou a klubom je to, že v akadémii sú aj tréneri, takisto si spomínal, že tí tréneri zvyčajne v tých kluboch sú len nejako dobrovoľnícky, nazvime to takto, ale že vlastne vy by ste boli tréneri, ktorí to aj vyštudovali. A vlastne tým sa chcem presunúť do Ázie, že tam ste sa aj vyučili a trénovali, ale zároveň ste si spravili aj trénerský kurz.
Sú vlastne aj v obyčajných kluboch a majú trénerské licencie slovenské. V podstate, ale fakt tí tréneri väčšinou fungujú na amatérskej báze, hej. Nemajú z toho nejaký plat, čiže ten čas, ktorý vedia tým svojim strelcom venovať, je viac menej nejako obmedzený. Tým, že bude to akadémia, tak ako tréneri tam budeme vedieť fungovať profesionálne. A vlastne primárnym cieľom je tej akadémie je spojiť šport aj so štúdiom, kedy strelci budú posvojiť na strednú športovú školu alebo na vysokú školu a popri nej zároveň trénovať. A v podstate dostať sa do tej prezentácie. My sme si trénerskú licenciu prvú urobili v Južnej Kórei spolu s bratom, kedy v podstate po roku štúdia korejského jazyka sa nám podarilo na tento trénerský kurz prihlásiť. Samotná tá prihláška alebo to prihlásenie bolo celkom zaujímavé, pretože ten korejský trénerský kurz sa koná čisto len v korejčine a žiaden zahraničný strelec alebo tréner sa ho ešte nezúčastnil.
Klasická...
Korejci nám to najprv nechceli dovoliť.
Klasický, Miro, povedz nám niečo... Prepač, klasický, prosím ťa, povedz nám niečo po korejsky. Ahoj, mám sa dobrá. To je skvelé. A volám sa Miro, alebo volám sa Martina?
Miro Irako Hamnita.
O, dobre, to je to, čo som nevedela zopakovať. Dobre, takže sa nebudem učiť južnú korejčinu. Dobre, čiže vlastne, ako si už ti spomínal, kde som ti ja skočila do reči, vy ste tam išli cez to, že ste sa aj vy vzdelávali tú južnú korejčinu, aby ste potom mohli navštívať tú školu a ty si mi spomínal už predtým, že vlastne vy ste boli jeden z mála Európanov, ak nie vôbec nejaký, čo do tej školy chodili na to lukostrelectvo. A vlastne ešte jedna poznámka, že vlastne to je lukostrelecká meka Južná Korea.
Áno, lukostrelci z Južnej Korei sú dlhodobo svetovo špičkou. držať, tak máš všetky svetové rekordy. Na poslednej olympiáde v Riu vyhrali všetky možné zlaté medaily, čiže fakt sú tie lukostrelbe špička a dva kroky pred ostatnými. Keď sme tam do tej Koreje prišli, tak najprv sme mali dohodnutý tréning s profesionálnym tímom a v podstate náš tréner v tom čase, ktorý bol tiež Korejec a olympijský víťaz s Talianskom, dvojnásobný, tak nás k tomu priviedol. Tým pádom, že sme boli v tej Južnej Koreji, tak sme boli k nemu bližšie a mohli sme spolu častejšie trénovať. Zároveň sme každý deň absolvovali tréning s profesionálnym tímom, so ženami. No ale potom, ako som už hovoril, chceli sme sa zúčastniť aj toho trénerského kurzu. Takže popri lukostrelbe sme sa venovali aj štúdiu korejského jazyka a napríklad sme sa na ten lukostrelecký kurz prihlásili.
Ale tam totiž nebolo také jednoduché, lebo ak by sme doteraz ani nemrali niečo, že by niečo nevyšlo, akože celé nie, to nehľadáme, ale vy ste to tam mali veľmi zaujímavé, že ste tam museli aj začať pracovať a že to bolo tak celkom natesno.
Tak áno, my sme pôvodný náš plán bol, že tam budeme 6 mesiacov a po tých 6 mesiacoch sme sa chceli vrátiť domov, lenže sme si povedali, že v podstate bolo nám to málo, ešte by sme chceli viac a zistili sme, že ešte nie sme na tej úrovni, na ktorej sme chceli byť, keď sme tam prišli. Sme si povedali, že ešte sa pokúsime tam ostať nejaké aspoň ďalšie 3 mesiace alebo nejak si to predĺžiť. Lenže v podstate financie nás trošku tlačili, tak sme sa museli nájsť prácu. A to bolo v podstate najprv. Zažili sme tam pri tej hľadaní práci dosť veľa neúspechov. Chodili sme od reštaurácií k reštaurácii a pýtali sme sa, že či nám to nepotrebuje niekoho na výpomoc. Nakoniec sa nám ale podarilo dostať sa do jednej reštaurácie, z hodou okolností nás obrali obidvoch, čiže toto nám viac menej zachránilo a predĺžilo ten pobyt v Koreji. Nakoniec to boli nie 6 mesiacov, ale 3 roky.
No dobré, ale ešte by sme vrátili k tomu, že ste si tú prácu tam nevedeli nájsť, nie pretože by ste boli ľaví alebo čo, ale tam vlastne bola nedôvera toho, že nie ste Aziati skôr.
Čiže oni aj tí samotní majiteľia reštaurácií mali nejaké predsudky, lebo s Európami a hlavne s Američanmi nemali dobré skúsenosti aj z minulosti, takže kvôli tomu bolo väčšinou to zamietavé stanovisko, ale v podstate keď zistili, že celkom dobre ovládame korejčinu a sme šikovní a pracovití, tak nám to možnosť tej reštaurácii dali a v podstate nám to zabezpečilo živobytie a predĺžilo ten.
Ale ani to nebolo taký romantický sen, že ste vlastne študovali, pracovali, nie že by toho aj bez tak nebolo veľa, a zároveň trénovali, ale že tam to bolo také, že dosť tie silné presuny a veľa ste toho nenaspali.
Tak ono to bolo zaujímavé tým, že v podstate tá práca v reštaurácii bola 6 až 8 hodín denne. Popri tom sme chodili do jazykovej školy, ktorá trvala od 9. do 1. A ešte medzi tým sme museli stihnúť ten 6-hodinový tréning zhruba. Presúvali sme sa tam z jedného miesta na druhé na bicyklu, lebo toto bol ten najrýchlejší spôsob to upravy. Bohužiaľ, tá stranica bola od našej školy alebo od reštaurácie vzdialená 8 km. Takže fakt sme sa denne nabicyklovali niekedy 20, niekedy 30 km podľa toho, že aký sme mali deň. No a časovo náreč začínalo byť vtedy, keď sa nám blížili štátne skúšky a sme sa na ne museli učiť. Čiže fakt po tom tréningu, po práci, keď sme prišli domov po polnoci o jednej, o druhej, tak dali sme si rýchly spánok 2-3 hodinky a potom sme stávali o 5, aby sme sa začínali učiť. Tak vtedy to bola taká krízová situácia pre nás, no ale v podstate sme to nejako prekonali a získali sme aj štátnice z korejčiny. A v podstate sa nám podarilo presadiť aj v lukostrelbe, čiže ja to hodnotím koniec koncov pozitívne.
No tak tá trnistá cesta akože bola, ale nakoniec to bolo pozitívne, to je hlavné. K tomu sme chceli aj dospieť. Ale ty si ešte spomínal, že som sa vrátila k tej korejčine, že vlastne vy ste ju mali akoby povinnú.
Tá korejčina nie je povinná, ale by sme si to vybrali kvôli vízam jednak, aby sme dostali tie sa nevydávajú. Druhá vec bola, že sme chceli s tými Korejcami vedieť komunikovať, nakoľko oni angličinu veľmi neovládajú. Komunikácia je s nimi ťažká, tak sme si usúdili, že vedieť korejčinu alebo naučiť sa korejčinu bude asi jednoduchšie ako ich všetky učiť po anglicky. Takže z toho titulu nám to aj veľmi pomohlo, lebo tí Korejci nás brali medzi seba. Boli nám strašne priateľskí, lebo videli, že sa snažíme prebrať aj ich jazyk a učíme sa aj tej ich kultúre. A snažili sme sa medzi nich zapadnúť a otvorilo nám to dvere aj na ten vlastne korejský lukostrelecký seminár, a kde sme sa dostali medzi najlepších mužských lukostrelcov a bývalých, ale aj súčasných reprezentantov, s ktorými sme mohli spoločne trénovať. A viedol nás tam jeden z najznámejších korejských trénerov, čiže táto snaha učiť sa jazyk nám koniec koncov otvorila dvere rôznymi smermi.
Čo je niečo strašne typické pre Korejčanov, čo by možno Slovák nepochopil? V rámci kultúry teraz.
Tak strašne typická je v podstate nejaká hierarchia. Tam starší človek má nesmiernú úctu, ale táto hierarchia a tak starším sa prejavuje už fakt u malých detí, kedy v podstate, keď je niekto odo mňa o deň mladší, tak proste ja mu vykám, ale on mi musí pýkať. Keď ja niečo poviem, tak on sa musí podľa toho zariadiť a tak majú taký ako keby vojenský režim, kedy ten mladší na slovo poslúcha staršieho a robí za neho pomaly všetku prácu, alebo na čo ten starší vlastne určí, že čo má za neho urobiť. Čiže toto je pre Korejcu také typické a veľa zahraničných návštevníkov Korei sa s tým ťažko vyrovnáva. Druhá vec, pre nich také typické, by som povedal, je v podstate taká peňažná hierarchia, kedy fakt, že tí, ktorí sú bohatší a majú viacej peniazy, tak to častokrát dávajú tým chudobnejším pocítiť a je to vidieť najmä na školách. To je jeden z dôvodov, prečo tie deti nosia medzi sebou uniformy stále na tých stredných školách a základných, aby v podstate jedni sa nemohli vyvyšovať na druhých a takú hierarchiu trošku tam zabrzdili, ale no, oblečením sa všetko nedá zakryť, hej, a keď aj tí ľudia medzi sebou, že kto je zhruba na nejakej úrovni, čiže fakt, že oni sú na toto tak podelení a treba si na to zvyknúť, keď tam ten človek príde.
Že nie sú až na to ako tak liberálni, hej, ako Európa alebo Amerika?
Tak tam vôbec by som o nejakej liberálnosti asi nehovoril. Hlavne čo sa týka tej nejakej vekovej hierarchii, tak tam nie je možné, že prídem a začnem si týkať so šéfom nejakej firmy, to určite nie.
No a ako nehovorím, že tu nie je staršia, úcta k starším, ale vlastne ako keby, aj keď ten starší človek nemá pravdu, respektíve, ja neviem, dávať ti úlohu, čo je kvázi nezmysel alebo niečo také, tak vlastne ty to musíš počunúť, hej, keďže si v Koreji a vlastne tak to tam je nastavené.
Áno, v podstate v Koreji tam neexistuje, že ty sa so starším hádáš alebo sa snažíš na niečo presvedčiť.
Mm-hmm.
Tiež tam aj v podstate vo firmách to funguje takisto, že človek sa dostane aj na tú vyššiu pozíciu jedine vtedy, keď ten starší niekto proste z tej pozície postúpi zase vyššie. Čiže fakt, že niektorí ľudia sú v tej firme, alebo videl som to aj u trénerov, kedy aj 60-ročný tréner bol stále len pomocný tréner, lebo ten 62-ročný ešte nešiel do dôchodku a ten pomocný tréner sa nemohol stať hlavným trénerom, pri tom je lukostrelec možno 50 rokov. Táto hierarchia je tam strašne silná.
To nie je trošku demotivujúce, že to je vlastne o veku a nie o skúsenostiach alebo o nejaký kvalite toho človeka, že niekedy aj ten mladší, nehovorím, že vždycky, ale niekedy ho proste môže predbehnúť.
Tak áno, niekedy ho môže predbehnúť, ale no neviem, ťažko je o tom polemizovať, lebo fakt, že tí starší ľudia majú od nás mladší väčšie skúsenosti, zároveň ja by som povedal akurát, že my máme skúsenosti možno v iných veciach, viac sa rozumieme do tých technológií a podobne, ale keď si vezme všeobecne nejaké riadenie alebo proste podobné veci, management, tak si starší má stále viac skúseností a viac vedomostí k tomu, že by sa dokázal presadiť a je to rovnako aj šport asi.
Dobre. Majú tak nastavené, žije sa im tak spokojne, my žijeme, respektíve aktuálne sa obidve nachádzame na Slovensku, čiže každý rešpektuje tam, kde žije, respektíve by mal, keď chce žiť, či už v Koreji na Slovensku, alebo v Rumunsku, alebo v USA. Mal by sa k tomu vedieť prispôsobiť, keďže si tam vybral ten život. Ty si nám spomínala, že máte akadémiu, takisto si spomínal, že vieš korejsky a takisto si spomínala, že vlastne najťažšie na korejčine bolo to, že majú vlastne tú vetu od konca vyskladanú. A teraz, keby si nám mal pár vetami predstaviť vašu akadémiu po korejsky, všetci budú rozumieť samozrejme. Dobre, a teraz to prelož, prosím ťa.
Takže v podstate našu akadémiu sme založili v roku 2021, ale vďaka pandémii covidu sa nám ešte nepodarilo normálne rozbehnúť. V súčasnosti hľadáme miesto pre našu strelnicu, na ktorej ale potrebujeme nejaké povolenie od mesta, aby sme, alebo nejaký pozemok od mesta, kde by sme to mohli vykonávať. Potom, čo sa nám toto podarí, tak začneme s náborom strelcov a budeme ich trénovať k tomu, aby sa stali slovenskými reprezentantmi.
Dobre, a ešte by sme si trošenku viac, lebo tam sme sa tomu veľmi nevenovali, že vy máte vlastne ten kurz v Južnej Koreji, kde vlastne je meka tej lukostrelby. A ty si mi spomínal, že ten váš tréner, on je sveta, nie že len znalý, ale aj sveta známy, že vlastne on za svojimi žiakmi alebo za svojimi, no, za ďalšími inými reprezentantmi aj z iných krajín behal hore dole po svete aj vlastne oni za ním, že to je jedna z najväčších vlastne osôb.
Náš tréner v podstate, ktorý sme už ako predtým boli v Koreji v roku 2012 u jedného iného trénera, čo je tiež svetoznámy a tiež je Korejec, ale v roku 2015 prišiel na Slovensko tréner Dong Yeon-sup a v podstate on bol od roku 91 trénerov v Taliansku, kde z tých Talianov v podstate vybudoval svetovú veľmoc v lukostrelbe a Taliani držali aj svetové rekordy, vyhrali majstrovstvá sveta, majstrovstvá Európy, vyhrali olympiádu, proste všetko, čo sa dalo. Potom, ako vyhral olympijskú medailu v Atenách, tak sa na 4 roky presťahoval do Anglicka, kedy tiež aj tých Angličanov dostal na výslednie a vyhrávali svetové poháre, zbierali medaile na majstrovstvách sveta na olympiáde, ale skončili štvrtý v Londýne, no a nie v Londýne, v Pekingu. A potom po tých 4 rokoch sa znovu zase vrátil do Talianska a práve na olympiáde v Londýne s tými Talianmi vyhral družstvo aj zlatú medailu znovu. Čiže fakt je to jeden z najúspešnejších svetových trénerov. A on sa potom rozhodol, že bude robiť takú misionársku prácu a bude lukostrelbu šíriť po celom svete, čiže na rok sa odsťahoval do Afriky, do Malawi, kde založil lukostrelecký zväz a rozbiehal lukostrelbu. Potom si povedal, že bude viac po tom svete cestovať a bude pomáhať takým tým slabším krajinám. A tak prišiel aj na Slovensko. Boli sme na nejakom sústredení dvojdňovom, kde on si nás vyžiadal spolu aj s bratom, že sme boli šikovní a že by sme tam ostali ešte ďalšie 2 dni. A tak sa nejako začala naša spolupráca. On chodil do Európy častejšie, chodil aj do Srbska, do Slovinska. A v podstate stále, keď prišiel do tej Európy, tak si nás stiahol a chodili sme fakt za ním na množstvo sústredení. A ako som už povedal, že v podstate chceli sme viac, chceli sme sa niekam posunúť, tak sme sa rozhodli, že pôjdeme do Koreji za ním a budeme môcť byť spolu častejšie. A ja si myslím, že nakoniec nám to veľmi pomohlo a v fakt nás od tej lukostrelbe posunulo.
Takže vlastne ste mali ako hocikto iný najúspešnejší lukostrelec trénera.
Strelec sa nesnaží a nemá motiváciu niečo dosiahnuť, alebo je tvrdohlavý a nepočúva jeho rady na 100%. Ale v podstate my sme si povedali, že áno, ideme do toho a išli sme do toho po hlave. Robili sme všetko, čo nás požiadal a ja si myslím, že v podstate koniec koncov to má dobrý výsledok.
Dobre, a ešte mne sa taká otázka naskytá, čo ma zaujíma vlastne, prečo Južná Korea je meká lukostrelby, prečo práve Južná Korea, neviem. Neviem, keď si povieme, že ja neviem, že hokej, tak ma napadne niekde, kde je veľa hokejistov, alebo veľa hokejových štadionov. Neviem, tak ma napadne, neviem, Fínsko, Dánsko, ale no Dánsko nie, Fínsko, Švédsko a tieto krajiny. A neviem, keď vodné polo, tak zase, kde sú veľa vodnopolistov a takisto, kde je veľa bazénov. Ja neviem, Maďarsko mi také príde, alebo Nemecko a tak ďalej. Proste prečo lukostrelba práve v tej Južnej Koreji?
Nie v Južnej Koreji, aj v Japonsku, v Mongolsku takisto. Tam je lukostrelba nie len, že národný šport, ale proste oni to robia od pradávna. Niekoľko tisíc rokov u nás v Európe to vymizlo v podstate príchodom tých moderných zbraní, pištolí a pušiek. Ale tam v Ázii tá lukostrelba bola tak tradičná, že tí lukostrelci alebo aj tí vojaci v podstate sa tej lukostrelby držali strašne dlho, možno nejakých 200-300 rokov potom, ako v Európe tá lukostrelba viac menej vymizla. No a oni si to tými svojimi tradíciami držali až v podstate až doteraz si tiež tie tradície držia, lebo na vlastne v každom meste je nejaká lukostrelnica, kde sa strieľa statičný korejský lukov. No a po tej korejskej vojne, ktorú oni tam mali, tak Korea sa rozdelila. A Južná na tom bola možno trošku ekonomicky lepšie a začali sa tej profesionálnej lukostrelbe venovať. Mali tam obrovské množstvo skúseností z tej ich tradičnej lukostrelby, ktorú pretransformovali do športovej. V 70. rokoch absolvovali tiež množstvo tréningov spolu s Američanmi, ktorí boli vtedy ako svetová veľmoc v tomto športe, čiže to ich tiež niekam posunulo. No a v podstate, čo ich robí takou svetovou veľmocou, je to, že tí lukostrelci sú tam profesionáli, majú tam výborný školský program, kedy fakt strelci začínajú s lukostrelbou na základnej škole, v nejakom lukostreleckom týme, majú tam profesionálneho trénera, ktorý je vlastne učiteľom na tej škole. A tí najlepší sa posúvajú ďalej na stredné, vysoké školy a až nakoniec do profesionálnych týmov. A doteraz je to jediná krajina, kde také tieto profesionálne týmy fungujú. A všetci tí lukostrelci v podstate sa venujú tej lukostrelbe akoby pracovne, nie je to ich práca. Tým pádom prevyšujú všetkých nás amatérských športovcov a lukostrelcov, vedia tomu tréningu venovať 100%, nemusia riešiť nejaké to svoje ekonomické zázemie, alebo za to dostávajú plače, strieľajú. A tým pádom, že ich tam také množstvo tých dobrých, tak v podstate medzi sebou tiež sa bijú a posúvajú sa dopredu, že ktorý bude lepší. A tým pádom sú fakt o krok vpred oproti ostatným reprezentáciám na svete. Dokážu vyhrávať všetky tie vlastne veľké medzinárodné podujatia.
Čiže vlastne potom to vychádza z tej histórie.
Áno, jednak im to vychádza z histórie a zároveň tam majú vybudovaný dobrý ten systém takéhoto profesionálneho športu a školského športu.
Čiže ste si zobrali good idea mimo Slovakia a teraz ste ju chcete prejsť na Slovensko.
Čo by sme chceli teraz transformovať do tej našej akadémie, lebo v podstate mali sme skúsenosti aj zo slovenskej lukostrelby, videli sme, ako to funguje v okolitých štátoch, Maďarsku, Poľsku a podobne. A vieme, že to nefunguje až tak, ako to funguje u tých Korejcov, preto sme si povedali, že ideme do toho projektu akadémie a pokúsime sa urobiť z tej lukostrelby vlastne školský šport, kde tí strelci sa popri škole budú môcť z tejto lukostrelby profesionálne venovať a snáď sa nám týmto systémom podarí dostať Slovensko na medailové priečky v priebehu 10 rokov.
No to dúfam, lebo keď sa nepodarí moja kariéra lukostrelca, tak aspoň sa chcem potom chváliť ľuďom dookola, že poznám niekoho, kto vychoval medailových lukostrelcov.
Tak, ako to dúfam. Ako hovorím, to naše know-how tu je. Momentálne tiež chodíme po slovenských kluboch a pomáhame strelcom, ktorí v podstate si nás akoby zavolajú a my prídeme a urobíme im sústredenie. Snažíme sa im takým nejako pomôcť. Ten problém je ten, že v podstate prídeme tam na nejaký víkend a oni potom mesiac trénujú samostatne. Tým pádom, čo by sa nám podarilo ten projekt akadémie zrealizovať fakt presne podľa našich predstav, tak všetci títo strelci, ktorí by mali záujem, sa tu môžu prísť do našej akadémie popri štúdiu. Samozrejme budú dostávať každodenný tréning od nás a ja si myslím, že im to pomôže sa minimálne reprezentantom Slovenska a môjim cieľom je dostať našich strelcov do boja o medaily, či už v Európe alebo vo svete.
No, aby ste si nemysleli, milí posluchači, ja už takéhoto trenera poznám, ja len tu na Mirovi držím palce a jeho bratovi, aby sme mali ďalších reprezentantov do budúcna. Takže tak, dobre, tak asi sme si prešli celú tú vašu históriu až cez predstavenie akadémie. Dúfam, že čoskoro táto pohroma nešvár skončí, alebo respektíve niečo spravíme, aby sme vás aspoň utlmili a vy už vlastne budete môcť naplno podnikať a trénovať ďalších ľudí. Chcel by si nám ešte niečo k tomu povedať, alebo môžeme prejsť do druhej časti?
Tak neviem, z mojej strany je to asi všetko.
Ďakujeme za ďakujeme za oficiálne vyjadrenie Míra. O druhá časť je, že ti dám tri otázky, respektíve štvrtá otázka bude skúšobná a ty si vybereš jednu z možností bez toho, aby si vysvetloval, prečo si tú možnosť vyberáš. Good, môžeme ísť do toho?
No, jasné. Trošku sa obávam, ale good.
Čoho sa obávaš? Nekúšam, nehryziem, nejem ľudí?
Toho, čo príde.
Dúfajme, že nič horšie ako COVID už dlhší čas nepríde. Čiže, tak. Dobre, vybereme si. Ty si vyberieš jednu z možností nefarebnej otázky. Biela alebo čierna?
Biela.
No, jaký to talentovaný až do Ázie išiel. A to zvládol takto ľahko aj tú otázku. Dobre, čiže ideme na ďalšie otázky. Čiže pochopil si princíp, môžeme pokračovať, áno?
Asi
áno. Och bože, ja ti pošlem potom čokoládu, dobre, alebo čo keď to bude veľmi traumatické?
Bielu alebo
čiernu? No tak otázky mám dávať ja, nie ty, takže bielu alebo čiernu čokoládu?
Čiernu.
Dobre. Fajn. Dobre, ďalšia otázka znie, že ak by bol svet, ktorom sa živíš len jednou vecou, bolo by to, že by si bol ty lukostrelec, alebo že by si to učil? A keby si si mal vybrať za ideálnych podmienok život ty v Ázii, v Južnej Koreji alebo tu na Slovensku?
Na Slovensku.
Tam už bol povzdych? Áno, áno, už to bolo náročnejšie. No a tretia otázka. Ružičkový keľ alebo tekvicový prívarok?
Tekvicový prívarok.
Výborne, zvládol si to. Super. Gratulujeme, tu na tak potichu tlieskám o mobil, aby som si netlieskala do mikrofónu. Dobre, Miro, tak ja ti veľmi pekne ďakujem, že si sa podujal za mňou na podcast, že si nám predstavil lukostrel, bože, to je strašné slovo, lukostrelbu. Nie len za čas Robina Hooda, ale vlastne aj za týchto čias, ktoré sú veľmi moderné a aj je to šport na olympiádu, majstrovstva, alebo vlastne každej vekovej kategórii a každej profi kategórie. Takisto, že si nám predstavil vlastne vašu akadémiu, ktorá už snáď pomaly otvorí svoje brány prvým študentom. A tak, že si na mňa našiel čas. Tak ti ďakujem. Aj vám, milí poslucháči.
A ja ďakujem, že som mohol postrove porozprávať a trošku to odprezentovať a ďakujem aj tebe za možnosť, že som mohol byť vo vašom podcaste.
Jo, jak my si všetci krásne poďakovali, už len svetový mier, aby sme si zaprijali. Dobre, tak milí posluchači, ja sa s vami lúčim, či už je obed, to po obede je čo večera, alebo už ste predtým ešte ranekovali, či nás už počúvate niekde pri upratovaní, alebo na ráno v nedeľu ako príjemné prestrenie do obeda. A vidíme, počujeme sa pri ďalšom podcaste. Čaute.